Skytterpodden. Kjære skyttervenner, hjertelig velkommen til en ny episode av Skytterpodden, årets største skytterfest. Landskytterstevnet gjennomført på en fantastisk måte, og vi tenker at det naturlig å oppsummere det som skjedde på Voss. Det jo en tid egentlig nå vi inne I for å se litt framover. Det jo skolestart for mange, både barn, unge og voksne. Det jo alltid spennende kapitler I livet. Vi håper også det blir noen spennende skytterkapitler I livet for noen av våre beste skyttere. Det jo VM nå, det et nordisk like rundt hjørnet, men vi skal likevel bruke dagens episode på å se litt bakover I tid. Vi må analysere litt, snakke om hva som gikk bra. Det forbedringspotensialet? Og selvfølgelig må vi snakke om I hvert fall noen av de mange som imponerte oss den uka LS varte. Og hvem vel bedre til å hjelpe oss gjennom det enn en av de mange? Mr. LS, Terje Vestvik, velkommen.
Takk for det.
Har du landet nå etter LS?
Ja da, jeg landet nå.
Det har gått to uker da, vi må si det.
Det har gått to uker. Ja da, jeg har fått landet nå og oppsummering en gang fra LS, ja.
Ja, det veldig bra. Jeg og Terje ikke alene selvfølgelig. Vi har med oss utdanningsansvarlig I DFS også, Ola Fjuk Herje. Ikke helt Mr. LS enda kanskje, men du hadde mange oppgaver du også, ja. LS.
Det ikke helt Herje, nei.
Ikke helt Herje. Det kommer snart.
Kommer snart.
Ja. Har du fått hvilt nå?
Ja, få sove litt. Trengte det.
Ja, for jeg du sa det her også, men jeg tenkte faktisk på det, fordi sist vi møttes før I dag var jo på flyplassen I Bergen rett etter fredag kveld, og jeg spurte deg, har du tid til innspilling denne 16. August, Ola? Ja. Og da så du litt sånn tomt ned på telefonen din, jeg tror ikke du klarte å åpne den en gang, og så sa du bare, du må sende meg en melding, jeg klarer ikke. Du var litt fjern, var du?
Ja, da skal jeg hjem, at.
Det en intensiv uke
for deg. Ja, det intensivt. Det veldig gøy. Det det. Men det var nå I år var det ekstra, ja, jeg sov ekstra mye den helgen jeg kom med. Gjorde det.
Det bra. Så du har også vilt da, godt nå.
Jeg har fått vilt bra.
Ja, det godt å høre.
En du da, Henrik, jeg vet at du dro jo rett til Blink, du.
Jeg dro rett til Blinkfestivalen faktisk, ja. Og var der en dag da, det skal ikke nok sies. Så det var veldig gøy, men jeg skal innrømme at når jeg var ferdig lørdag kveld på Blinkfestivalen, så var jeg helt fullstendig skutt, og jeg måtte gå rett og legge meg. Ja. Det sånn afterski og greier, vet du, jeg hadde ikke sjans til å være med på noe som helst, ja. Så det var sovet til å rekke fly hjem dagen etter.
Og jeg fikk høy fra Kilda når du har vært på Blink, at speaker-innsatsen løfta seg når du kom, Henrik. Så der var du ønsket også på den siste dagen. Det skal jeg ha sagt.
Det var litt gøy, for jeg snakket med Hans Petter I forrige uke, var det vel, og han lurte på det. Var Henrik på Blink også? Og så sa jeg til, ja, jeg var ikke helt sikker da, men så for at han lurte på, enten så hadde han bare hørt stemmen din liksom hele LS, og trodde det var det, men det var deg da.
Det var. Ja. Man kan jo bli gal av å høre på en stemme hele LS også.
Det kan man. Jeg husker første gangen jeg jobbet på landtidsstemmet, så gikk jeg, da var jeg ut på arenaen hele tiden, for jeg tok bilder og sånn sammen med Tom Vegard I skytterlydene, og da hørte jeg Tor Idar liksom hele dagen, og når jeg la meg på hotellet den kvelden, lukket jeg ned, så bare hørte jeg Tor Idar inn I hodet mitt. Det var sånn der, hva gjør jeg nå? Ja, det var.
Bare gode tanker av det, og tenker at Tor Idar med I natta og I senga, altså. Ja,
det kan bli ganske intenst hvis du, ja. Neida, jeg fikk sove da også.
Men det er egentlig ganske interessant, for jeg har tenkt mye på det. Vi prater jo hele dagen I 7 dager, og for dem som mye på arenaen da, klart, mange av de som skyter og på arenaen, de går litt frem og tilbake og ikke der hele tiden, men ja. De hører oss veldig mye, altså. Ja. Og derfor tenker jeg at det litt viktig med pauser, ikke for vår del også, men for folk der ute, altså. Det grunnen til at vi har litt pauser, det også.
Dere blir på en måte bakgrunns, dere blir liksom lyden av LS.
Ja, stakkars mennesker. Mm. Det går bra. Ellers over I hvert fall, det kan vi konkludere med, og det ble jo den folkefesten vi snakket om så mange ganger på forhånd. Og det et veldig ledende spørsmål, Terje. Har du en god eller dårlig følelse?
Veldig god følelse. Jeg synes det var, vi har mange magiske dager. Det var jo bare den søndagen med regn og 50-klassingen fikk I felten, og ellers så var det jo så fint alt I Voss. Så et av tidenes beste landskytterstevn har vi vel faktisk konkludert med. Vi kan bli litt sånn, vi husker det siste først, men når vi var på Stjørdal nå I 2018, så snakket vi kanskje om at det var et av, eller kanskje det beste stevnet. Så landskytterstevnet har vært veldig flott, og det var en fantastisk innsats av de frivillige, av alle de profesjonelle aktørene. Vi så stolt når vi står på plassen der, og ser at alt fungerer. Ja, dette vært veldig bra. Dette landskytterstevnet nå jeg altså, jeg tror det det mest komplekse og avanserte idrettsarrangement som gjennomføres i løpet av et år i Norge, og dette måtte være terningkast 6, jeg kan ikke skjønne annet.
Mm. Ja, nei, jeg helt enig. Jeg har jo snakket med flere etter ellers, og det jeg tenker da, at etter korona, så jeg, det var veldig bra i Bodø fjor, men det var liksom ikke like mange, og jeg har liksom tenkt litt på det nå frem mot, underveis i påmeldingen nå frem mot Voss, at liksom det kanskje har tatt litt for gitt at vi har hatt den folkfesten hver sommer med så mye folk. Så det at det ble en sånn ordentlig, et ordentlig landskjøtterstein igjen, det var det i Bodø også før, men sånn med så mye folk, og liksom, det, ja, det var, det tror jeg er det best morsomste, eller mer sånn beste eldste jeg har vært med på, mens jeg jobbet på flyttekontor også. Det tror jeg. Det bare, den, jeg husker ikke hvilken dag det var, men det må kanskje ha vært da noen femteklasse skjøt innledende skyting. Jeg bare sto og så så mye folk som det var der da. Det var helt vilt. Og du snakket om regn på søndag. Det var jo, altså, den værmeldingen som var, ja, ja, ja. Det var nesten tull, fordi det var jo meldt regn hver dag.
Ja.
Det kom jo aldri noen regn. Nei, det var jo bare den søndagen. Altså det, og det, ja, tordenværet som drev, ja, det var det eldste. Alt gikk jo...
Altså den sykeste opplevelsen med regn var jo Stang Feltgjort-finalen. Ja, når vi gikk ned fra arenaen, så begynte det å regne.
Det hadde ikke regnet hele uka. Altså den ene halvannen timen hvor jeg og Hanne og Katrine skulle drive ute der og ta inn de høytalere, for det er høytalere på alle feltområdene, da skulle det regne. Så alt ble klissbløtt av høytalere og pappesker. Og det, ja. Ja, men det var bedre det enn at det regnet mens det var skyting.
Absolutt. For oss som ikke måtte jobbe når det var ferdig, så var det veldig deilig.
Ja,
altså.
Ja, det var faktisk helt sjukt at det ikke begynte å regne, eller tordne da. Det var jo, det spraket veldig høytalere en gang, tror jeg.
Ja, ja. Ja, det tordnet litt rundt, vi hørte det.
Ja, det var noen på himmelen, tror jeg, som hadde hånda over oss, for det rundt oss var det, og det var tordenvær og sånn. Gikk jo og snakket med Kongsberg-gutta, går dette bra nå, ikke sant?
Men den var jo helt rolig, da.
Men den var helt rolig.
Ikke noe rolig, det går bra.
Ikke noe rolig, så det er veldig bra.
Jeg var ikke så rolig, men den var det. Det var litt deilig, egentlig, at den var det.
Ja, nei, det er en fin oppsummering, da, tenker jeg. Og jeg også tenker at jeg storkost meg i Bodø, tenkte det var et flott LS, og følte på en måte at det er jo en del folk innom arenaen hele tiden.
Ja, det var veldig bra i Bodø.
Men så ser man jo, når det er fort en 1000 pluss ekstra, så blir det så mye flere folk hele tiden.
Og så bare skyttecampen oppå der. Du fikk den festivalfølelsen.
Ja.
Det synes jeg var, liksom, når du kjørte ned fra arenaen og gjennom skyttecampen, og det var liksom folk, når de var på campen, så da var de like godt på arenaen. Så det var helt nydelig.
Så overskriften er vel gjennomført til Voss, altså. Ja, det er imponerende.
Ja, det ble nesten sånn på slutten, for at når folk leite etter å finne og sette litt fingeren på, ikke sant? Ja, da husker de at de stod litt i kø for å ta ut skytekort. De husker at det var et lang kø i matteltet noen ganger. Men det er ikke det store sammenhengen nå som trekker ned et landstyrstand, nei. Så ja, sånn praktisk for oss som bodde inne i byen, så var det kanskje at de stengt matserveringen litt tidlig. Mm. Men da er vi også på små ting, men det er klart det er viktig for et landstyrstand. Og det sånn noe som Steinkjer tar med seg også og vekker byen når vi skal dit noe midt i ferien neste år.
Ja, for da blir det en uke tidligere faktisk, så det er verdt å merke seg. Men Rema Steinkjer her, de har god kontakt med utelivet der.
Ja, de var jo lykkelig til stede også, veldig mange der, så de har lært mye på den uka i Voss. Så det er bare å glede seg.
Og kanskje det beste med hele LS-serien, 250 og 350, det overlevde.
Ja, vi berget. Jeg skal si det, og det. Jeg føler meg så dårlig når Daniel sto der på tidskudden, og du ganger nesten litt, la han få en nier da, når han må ta seg igjen på de andre skuddet. Ja, nå har han litt problemer i hvert fall. Da kan det kanskje komme en nier. Jeg orsker ikke mer. Så jeg tror faktisk at neste år på Steinkjer, og det, da må vi få 250. Og kanskje 250, kanskje to på 250 samme lag er veldig gøy.
Altså, vi ser jo, ja, det er... Jeg har ikke tenkt så mye over det med 350 år, men vi så jo nå på landslagsstevnet, det skytes jo helt vilt rundt omkring. Så det er jo bare et spørsmål om tid, men når du ser det, Daniel vant LS med 2 poeng, det, altså, det er noe med det vi har sagt for ham. Det blir litt, litt sånn å si, ja, men altså, det er noe spesielt med LS.
Ja, uten tvil, og Daniel også, som banker inn 350, flere ganger hvert eneste år så kommer til LS, og så går det ikke der altså.
Men det er en helt vild prestasjon å skyte 349 på LS, synes jeg da, med kamera på deg, og du kan prøve.
Altså, jeg har tenkt på 250 og 350, for det kommer til å bli såpass stort at det må vi på en måte, det må hylles veldig spesielt da. Men så er det den der, den 9,9'eren, ja, Rasmus i 2019 hadde vel 2 9,9, han hadde ikke det, på liggende på tidskudden, for eksempel. Så det er
Ja, det hadde
og Hans Bakken. Ja, altså, i 2004 var ikke det ja, da, siste skuddet?
Ja, da, så vi har hatt flere så nære opplevelser, ikke sant? Jeg sa jo til meg Einar Mathisen som hang med til kneskudd i 2016, ikke sant? Det har hatt noen sånne, men neste år så kommer jeg til å kjenne på en roa. Nå må vi bare få det, og gjerne to ganger. Som vi altså hadde i 1998, da det var første gang vært skudd 150. Da hadde vi to på samme lag, Geir Magne Rolland og Tor-Erik Fossli.
Det er første gangen?
Får vi igjen. Ja, det var første gang. Ja. Og Geir Magne Rolland har fortsatt den beste 15 skudden med 150 med 12 sentrum, og det var han borte med under LS og fortalt lykkelig en gang til. Jeg har fortsatt den beste 15 skudden her igjen, og en jo V55-skytter.
Ja. 150 med 12, ja, det skal jobbes.
50 med 5
på så. Skal jobbes med det, men vi hadde nesten trodd noen hadde mer, men skal ikke, nei.
Nope.
Nei.
Ok, da er det vi må ha, en sånn liten uoffisiell personlig kåring. Største høydepunkt på LS. Du får begynne, Terje.
Jeg begynner.
Jeg skulle jo kanskje være sånn politisk korrekt og tenke som sånn personlig da var litt stort å møte tre statsråd da, ikke sant? Tenkte jeg det at vi hadde tre statsråd på LS, det var jo det viser jo arrangementets betydning når vi har det. Både beredskap, justisminister, kulturminister og forsvarsminister var der. Litt ulike perioder, litt ulik lengde, men det er jo det setter jo en veldig ramme for stevne. Mm. Men de blir altså slått av Lars Emil Haugen. Skytterprinsen fra intet, må jeg nesten si. Jo da, han er god til å skyte Lars Emil, men at det fortsatt går an å bli skytterprins og het Lars Emil Haugen, det gjør meg litt at mange kan ha trua da. For han er jo litt sånn 342-341. Ja, jeg tror han har 343 kanskje i fjor i Bodø, 342. Han har hatt de siste tre årene, tror jeg. Det er LS-innsatsen han. Men det er så langt frem til å bli skytterprins og 347. Og jeg må ta historien. Marit Arnstad, den kjente stortingspolitikeren fra Senterpartiet og parlamentarisk leder og så videre, hun sa til meg 2018 på våren, før landsdelen på Stjørdal, Terje, jeg var på Stortinget, så kom jeg bort, Terje, jeg har trua på Lars Emil Haugen. Og da sa jeg til Marit, det er veldig fint at du har trua på Lars Emil Haugen som skytterkonge, men tiden for Lars Emil Haugen som skytterkonge er forbi. Ja. Og nå har jeg tenkt at jeg må nesten ringe til Marit og unnskyld meg, for den er kanskje ikke forbi, og det er en glede at det går an å komme litt som, å, eller skyte litt over 340, og så er du der altså. Lars Emil, denne baritonsaksofonisten i Skafrika og så videre. En herlig fyr, så det var mitt personlige høydepunkt. Og når han til og med oppropsteltet kalt på meg før kongedagen, så sa han, Terje, det er noe gærlig. Så tenkte jeg, oi, det er noe gærlig, det må jeg ta tak i. Jeg er ikke nervøs. Jeg kommer til å bli nervøs når jeg kommer inn på det. Men altså, det er noe med at han hadde uka siden, tror jeg, så rett og slett. Og så fantastisk. Nei, det var mitt personlige, hvis jeg skal ta ett, så er Lars Emil Haugen.
Han sa det jo, han var jo litt overrasket selv, i hvert fall etter 25-skudden, så var han jo så var han litt sånn, oi, dette her gikk jo, ja, etter 10-skudden var det, han var jo sånn, oi, dette gikk jo inn, har du sett? Jeg har jo bare skutt 6-7 i år, der. Altså han var jo veldig der i intervjuet etterkant også.
Han blir litt overrasket da.
Ja, ja han gjør det. Ja, ja, ja. Men du skal jo holde inn til å bli prins da. Du skal skyte den omgangen også.
Men han har jo 49 med 4 innertider på ståsiden, sett seg ned på kne, 50 med 5 innertider, vet du. Det er så overlegent, det er fantastisk altså.
Det er det som er charmen, synes jeg, med DFS-skyting, at det er ikke, det er vanskelig nok å skyte, men det er ikke så vanskelig heller at vi som er litt bak kan være med oppe der, hvis vi har dagen, og det viser jo Lars Emil.
Det er jo en kjempemotivasjon til alle som skyter, Lars Emil Haugen, er jo det. Det går faktisk an å kjempe om kongetitlene på LS uten at du legger ned hele livet på skyting.
Ja, for kongelaget er en ting, ikke sant? Men det å være helt der oppe nå, det er det som mange gode.
Det høres ut som at han ikke har skytet noen ting, for han har jo sannsynligvis brukt massevis av tid på skyting tidligere. Men det er jo sånn som det er med mange, at det kommer en periode i livet hvor man ikke får skutt så mye. Men det ligger jo bak der fortsatt, da.
Det gjør det. Automatikk.
Absolutt.
Ditt høydepunkt, ja, nei, vær så god.
Og dette var ikke for å dra ned Daniel Sørli som ble skytekongen. Det var liksom for å hylle da Lars Emil for å, med den prestasjonen, ja. Absolutt.
Og du, Ola?
Du spurte jo før vi skal ha sendingen liksom, hva høydepunktet mitt fra LS. Så jeg husker ingenting fra LS. Jeg var der, jeg har vært der i 10 dager, men jeg var som regel satt inne i en standplassledebu. Men de ting jeg husker da, det er to av dem involverer deg, Henrik. Og det ene er den der quiz-annonseringen. Jeg kommer ut fra standplass, tar av meg hørslerne, og så går jeg rett bak scenen her, og så plutselig bare er all volym fra dere på maks tydeligvis da, på en sang der, så vi bare jeg fikk rett inn i øra. Og så var det den der
da
var det quiz-tid, det fikk alle med seg. Og så var det den der Arnulf fra Finnmark der, som du ikke klarte å si navn til.
Arnulf Losvar,
ja.
Jeg sa vel Arnfull,
eller noe sånt. Arnfull, du sa Arnfull. Mange var mange, ja, ja, var mange varianter. Nej, då så
tack.
Ja. Nej, men det var ju
ett höjdpunkt. Ja, det var just att det bunnpunkt och då snackar om
inte höjdpunkt. Vad är det som stack sig fram? Var det ditt men då kanske för att det var du som spurte Henrik, men alltså var det ju ja, konglag också. Jag hade ju lite annan roll än Elles i år för jag har ju varit på grovfält som regel. I år var det banskytting. Så jag var ju lite extra spänd för konglaget för jag hade ju en finger med i spelet där och det var lite deiligt på många på flera måter när Daniel vant för då var liksom det var vi färdig och det hade gått väldigt bra. Men det var också väldigt gött att Daniel vant. Det var på något sätt min lilla favorit egentligen. Han sköt ju och nu skjuter ju kan för urskog länge men han är ju en lite urskogsskyttare för det som var det i fjol.
Vi så og det på har du sett på TV-bilden på? För det är det blev visst att du gick bort och gav en high five på väg ut där.
Ja, jag gjorde det.
Ja, för
det
huskar jag. Jag sa det, jag kommenterade till.
Ja ja. Ja, jag måtte det. Nej, så det
ja. Måten han gjorde det på tror jeg du skulle till si
för ja, ja, måten han gjorde det på. Alltså 3.49 ting med han knuser dem. De andre, rett og slett. Mm. Og det ikke liksom, og han har full kontroll. Det ikke noe, det dønn gjennom, det ordentlig solid skyting.
Mm. Men jeg synes nå vi skal gå rett over på den andre store titelen da, at Tor Arnfinn Homme ble feltmester fra han, og tok den andre kongepokalen, og tre ganger feltmester nå, og tangert Edvin Aamodt. Men igen, detta den näste Lars Emil Haugen historien. Kam trodde att Hedda Lone Tveit skulle bli nummer 2.
Ja,
det jag vill säga si det också. Det är då det hon är jättegod, skutt gott fältskytting och allt det
där. Vinner HV-cupen fält
och vinner HV-cupen fält, men likaväl ett namn som på det är up and coming då, inte sant? Så
det är ju 17 år bara
så vidt, ja. Och Kjersti Fagerlund nummer 3 också, inte sant? Så det är det var någon åt Tøndjun och Tørum och så det är nog med att få de nya namnen upp då och det är ju jättehyggligt. Om att de kommer efter nu då och är fältskyttare så men magiskt detta där också.
Har liksom varit en del snack om att det är liksom ja det är inte fältskytting på Elle så men du ser det det är ju fältskyttare som vinner att det är ju detta är ju skyttare som satsar fält.
Absolut. Så och att det kommer upp nya och ja, damer som är äldre junior och satsar på en fältskytting det är väldigt hyggligt ja.
Och två kvinnor på pallen i fält. Ja. Alltså
morsomt.
Det är första gången där.
Den tar jeg ikke.
Nei, nei, for det jeg satt og tenkte på det samme.
Jeg måtte gå gjennom Anne-Kristin Gård.
Ja, jeg tenkte på Anne-Kristin også. Men, nei, ja. 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 Jeg er enig, jeg snakket med Tor Arnfinn i går, og da sa jeg det, at det liksom, du tar bare kongepokalen. Ja, altså, han hadde ikke noen planer om enda neste år, men nesten var jeg...
Men i...
Ja, for det vel da 25 da. Ja, så da, i neste år så var det ikke så nøye, men 25, da var han på igjen.
Da var han på,
ja. Da satser jeg på en fjerde da, tenker jeg.
Ja. Åh, ja, det gøy. Mitt høydepunkt, eller jeg klarte egentlig ikke, og jeg har også liksom, du har jo nevnt et par tre her du da, Ola, så kan jeg jo da, føler jeg. For jeg hadde to, jeg litt sånn, det blir litt statistikkpreget, men også fordi jeg fra Østfold, fordi jeg synes det var veldig morsomt at Degernes vant i en seniorklass for første gang på 70 år, da de vant felthurtigen med Espen Glosli.
Ja.
Det var gøy altså.
Som du sier, den er sterk.
Den synes jeg er sterk.
Og nok en gang gøy, altså han skyter jo bare felthurtig nesten. Det en felthurtskytter. Det en fortjent seier sånn sett. Ja. Det var gøy at den som satser veldig på det vant.
Ja, veldig gøy. Og så var det morsomt at vi oppnådde 400 poeng på samlagsskyting for veteraner. Med Telemark som også vinner for første gang i historien med Per Christian Aas på siste etappe og han altså så rolig bare sånn, nei, jeg var ikke så nervøs jeg. Det gikk ganske greit det her han hadde bra kontroll, det var to han var usikre på det var en tikkma 0 og tikkma 1 resten hadde han god koll på det synes jeg var
men var det første gang 400?
Første gang på 400
det første gang 400
på veteraner
ja, det aldri...
med når det var fire etapper altså.
Det har jeg aldri
gjort da
ja, men det var bra, det står respekt da
det synes jeg var ganske gøy så det liksom to av mine favoritter I tillegg til alt det andre morsomme som skjedde, selvfølgelig.
Ja.
Så vi fikk jo ganske verdige vinnere, vi har nevnt det nå, men før vi går litt dypere inn i det her, så vi må, jeg vet at ikke du vil det, Terje, men vi må snakke litt om skytinga deres. For dere skjøter jo begge to.
Mm.
Vi kan godt hoppe over banen, Terje, hvis du ikke vil snakke om det. Det ligger der ute.
Du minner meg på det, hvordan var det?
Ja, jeg måtte se over i klasse 5. Jeg så jo klasse 5. Det var en del som skjøtt dårlig enn meg i klasse 5 på stående serien. Så det må jeg si, det har vært å ha noen bak seg. Og tidligere skytterkonge så jeg også. Jeg vet ikke om jeg skal en gang nevne en navn. Ja.
Jo, det, ja. Tor Arne, ja.
Ja, Tor Arne Solbakken.
Det ble litt tøft.
Det var verdens beste ståserie. Men altså, det er litt morsomt å se nederst. Gjør det da.
22 poeng var det ikke en i klasse 5 som hadde 22 poeng på stående?
Vi hadde jo tidligere på skyttekontoret en sånn egen liste etter LS som vi ikke visste. Noen heller ikke spiker, og det var denne såkalte sprekkpokalen. Altså, mest poeng forskjell på ligg og stå.
Ja.
Det fra ligg til stå, og det kan jeg nok sikkert være med på noen ganger, ja. Så, nei, baneskyttinga, kan du hoppe over den?
Jeg kan hoppe over den.
Ola fikk jo bagger i klasse 5, det er
jo fint. Ja, jeg kan hoppe over den. Det kan kan se at du veldig jevn, for du kom nesten på samme plassering på bane og stang.
Ja.
Bane og stang, ja.
1032. og 1038. plass. Her har du jobbet, skjønner jeg, for å finne
noe positivt. Kan vi få 1000 i finalen, så er det kanskje sjans.
Så det bra. Men, du fikk beger på felten.
Ja, begger. Fikk beger. Så 26 treff, er det sånn norsk standard. 4 treff på kneholdene, ja. Og 6
ja,
på liggene.
Ja, det er ganske standard, faktisk.
Men det vi gjorde best, Ola, vi har 59 ja. På innerskyting. Ja. Altså, dermed ja. Så er vi vel det.
Vi er gode forberedelser.
Vi er gode forberedelser. Ja, ja, sant. Vi er inne. Jeg må si selv, jeg har hatt litt bedre samling enn Ola. Så jeg liker sånn, så vi jeg stod og viste frem det på skyttekontoret i går. Ja, det var et knep ned, så hadde vi 60 kanskje.
Ja, det var vel, hadde vel flere innerblinkere enn
jeg. Ja, det, sånn er det da. Nei, men da fikk vi minnemedaljen, og det var ikke en hvilken som helst minnemedalje, ikke sant, med Ola med oss som, jeg synes at dette var en av de minnemedaljene som jeg virkelig ville ha også, så det var veldig flott.
Ja. Det jo gøy da, når man faktisk har et mål ja. Og klarer det også. Mm. Det sterkt gjort. Ja. Men du, Ola, du skyter jo da i klasse 5 og du hadde skutt ganske bra i år, så jeg hadde ganske store forventninger til deg. Du ja. Innfridde jo det.
Ja, det gjorde jeg egentlig. Men det verste, ja, jeg hadde 241, og det jeg fornøyd med, men jeg var ferdig med å skyte før anvisningen på grunnlaget, så jeg tippet, jeg faktisk hadde 99 eller 100, for jeg har skyttet flere ganger før i år, men det var stang ut. Men jeg var kjempebra, jeg var godt fornøyd.
Ja, og Urskog gjorde det ganske bra på lagskyting ja,
også. Det var det morsomste. For det var egentlig det poenget mitt, skjønner du, ja. På lagskytinga. Fordi du skjøt jo tredje etappen på lagskytinga.
Ja.
Og du
ja,
skjøt, det. Husker du hva du skjøt?
Ja, jeg hadde 99 der, ja.
Med 4.
Ja.
Nå skal jeg lese opp alle som skjøt bedre enn deg på etappe 3.
Ja.
I lagskytinga.
Ja.
Katrine Onstad Lund.
Ja, det
var. På Leikanger. Ja, det var jo bittert. Nei, for Leikanger, sjef for Jondalen, de vant. Arne Leiken. For Leikanger, de blir nummer 3.
Mm.
Tor Harald Lund fra Sagne.
Mm.
Og that's it.
That's it, ja.
Men det var Tore Veier skjøtte like 3, bra da. Som nå da.
De beste skyter vi fjerde etappet til Katrine.
jo. Nei, men, det greit, det, men, ja, men det, var, det jo, altså hvis man ser, det en del greie navn på den tredje etappen nå, altså.
Men når jeg sa at det var veldig gøy med lagskytinga, så var det ikke først og fremst at jeg skjøtte 99. Det var det at det for det første at vi kom til lagskytinga med Urskog, og vi kom på 24. plass,
ja.
Og det vi snakket litt om etter, eller så jeg tror det, i hvert fall på lagskytingsmessig, så det desidert beste vi har gjort noen gang, i noen sammenheng gjennom hele historien. Det ganske, vi ikke et stort lag, vi har ikke spesielt seniorskytter, som vi har hatt Daniel i fjor, og hatt Øyvind Haugen og så videre, så det setter jeg ganske høyt faktisk, på det som jeg har vært med på i Urskog, så det var kjempegøy. Så hun Trine da, Trine som var på siste etappen, hun var så nervøs. Men hun skjøt 95, så det, ja. Nei, det var skikkelig gøy.
Det var også Mark Myrvang også, så, på siste etappen. Ja, så
høydepunktet midt på LS-en, da kom jeg på det. Men ja. Det var selvfølgelig det, lagskyttingen.
Ja, ja.
Ja, ja, uten tvil.
Det er gøy.
Ja, det er gøy, og det er gøy med de ungdommer som er med, ikke sant? Yes. Og som får være med og skyte som med oss gamle. Ok, så gammel da, men ja, nei. Nei, det er veldig morsomt.
Klar, jeg fikk mynt deg på det, for at poenget, jeg føler meg litt uverdig, eller sånn uerbødig når jeg på landslagsstevne, og det kanskje du, Ola, møtes med folk, og de vil jo gjerne fortelle om skytresultatene sine og sette seg i skyt. Du kan ikke få det med, ikke sant? For du arrangerer, ja. Så det vi snakker jo med resultatene her, og så er det noe jeg har sett etterpå. Nei, ja, jeg sa jo, ja, det var sånn du skjøt, og det var sånn du skjøt. Og da, under lagskyttingen, må jeg si, for da vi er midt i forberedelsene på stang- og feltkjørt i finalen, og jeg ringer Ola, bare går rett på Ola, du må komme hit fort, ja. Fordi at og ikke noe, hvordan har det gått med deg, Ola, på lagskyttingen, som er normalt, som et godt menneske har sagt, ikke sant? Nei, det, så bare går jeg rett på og maser på den. Og det føles så etterpå litt sånn flaut. Å, faen, du skjøt 99, og så sa jeg ingenting om det.
Jeg er helt lik selv, jeg.
Ja,
og det... Katrine skjøt 250 på den der prøvestevnen, så det visste ikke jeg for lenge
etterpå. Ja. Jeg må jo, når dere snakket om nedturene på LS, da, så var jo min, ikke personlig sånn til, men når han storskjermkjøreren, eller storskjermen som var på arenaen, kom og sa, du Terje, vi får ikke opp storskjermen til stang- og feltrefinalen på tirsdag kveld. Da ble det kanskje det svetteste øyeblikket. Vi skal ha en stor skjerm der om torsdagen, og han skjermen vi har fått i, den kommer ikke opp. Husker du også da at jeg må ta en telefon her på en tidligere podcast, og da du sa, er det en stor skjerm på LS, er det to stor skjermer? Du vet ikke hvor nært du var, du gjorde da, i noe som jeg skulle ha sjekket, eller vi skulle ha sjekket ut mer med. Men vi fikk en ny stor skjerm fra Bergen, og det ordnet seg, men sånne ting, litt dramatikk i kulissene, skjer på et landslagsstevne, og den sto der så vakker når... beredskap justisministeren kom, ja. Og det var finale på stang og feltet, så alt ordnet seg, men det var litt hett en periode.
Det er rart med det, det ordner seg som regel.
Det gjør det.
Men det er ofte litt... ja, litt svett frem til det ordentlig,
ja. Og vi var veldig avhengig av den skjermen faktisk på Stangfeltturte, i og med at den skjermene på anvisningene hadde jo tullet litt i semifinalene, og kanskje tullet litt i finalen også, mens NRK sin sending, den var riktig, så vi kunne se på skjermen, så det var også veldig bra overfor publikum.
Ja.
Før vi avslutter dere, så skal jeg bruke Ola som eksempel for å snakke om, for det var jo, du fikk en litt tyngre feltfinale,
ja, att vad jag har glömt all skyttingen med när du sa det med lagskyttingen så glömde jag. Ja, fältfinalen har jag glömt. Ja, det var ja. Ja.
För det för på fältet speciellt finfältet när det var en ny figur så ja. Så vi ju faktiskt en god del resultat som var lite dåligt med vant med kanske.
Ja.
Nu är det många som lurer på vad du sköt säkert då.
Husker du det? Nej, 8 kanske. Jag husker inte. 8 kanske.
8
Det var rätt så ett dåligt skytte. Jag tror jag sköt första skottet för de andra hade skjutit 3 skott så det var ödelagt för det vi fick vinna.
Uff då. Var inte meningen att drapa men de blev fötta.
Ja,
ja. Det är bara att glömma med en gång. Men det var många som fick en utmaning på den
på finfälten. Ja, för det är lite spännande för jag rakt det var ju med I den beslutningen där man skulle byta figur för vi måste ju byta de frontfigurerna då var det en anledning till att byta en sätta ny figur och då det var lite spänt på men jag har inte hört något varken positivt eller negativt egentligen jag på.
Nej, jag inte att jag fått intryck att utevärlden var negativ till det, men man så kanske någon serie som var lite inte där vi hade tänkt skulle vara, lite uvant virket det ja, nästan som sen om figuren inte är ny så
Nej, den har jo det är ju en ny figur som var ny I fjol den.
Ja ja, jo jo, men alltså inte helt ny då.
Nej, men
kanske ny nok för många då.
Skulle då ja, som har det med prövskudd så det är ju på något sätt det kan på något en på en måte si at det är egentligen samma vilken figur du har så du har prövskudd. Så du kan skjuta den på den, men ja, nej det är ju en cirka lika vanskelig, men jag vill kanske anslå att den är lite vanskelig på grund av det att den är skev då, inte yes. symmetrisk.
Yes.
Så tror jag kanske också faktiskt att träffområdet kanske är lite mindre så I areal, hvis jag tänker på det. Men nej, det är fältskytting då. Det var lite tanken att det vill är en figur som har lite mer fältpreg än kanske den Prisma.
Okej, in på figurerna det vi kan gå in nu. Kan jag gå in på nätet och se alla skudd på landskapet, vet du. Før så var det litt bedre, følte jeg, for da kunne jeg si at jeg fikk en 5 på det kneet, det var bare rett utenfor, jeg sikker på den måtte smette ut, og skjer, ja, den var 30 centimeter utenfor, vi ser en svart klikk der, Terje, du var ikke så nærme da, vet du. Så, sånne ting, du går ikke an å lure med noen, du må bare være dønn ærlig, du dro den skikkelig ut. Jeg tror jeg så på felten det der også I går. Jeg tror ikke det... du var ikke nærme 30 treff, du, Ola. Så det går ikke an å si det, at ja, det var kanskje rett utenfor. Og det litt sånn morsomt å se så de gode skytterne, at de kan skyte sånne skudd, og det langt utom figuren, ikke sant? Mm. Altså det ikke 29, ja, han har noe greit. Nei, han langt utom.
Mm.
Eller, så det blir avslørt da, men det jo morsomt å se på. Ja,
ja da. Jeg tror kanskje at den grafiske visningen på felt noen ganger ljuger litt også, men ja, nei, det enig. Det
gikk ikke så dårlig, Ola, altså.
Så dårlig på
runden.
Nej, nej, nej.
28 treff, det pent.
Ja, det bra det.
Ja,
det
fornøyd med det. Finale bra.
Ja. Finale bra.
Ja.
Ja.
Nei, men bra. Jeg tenkte vi må dykke litt ned I ting, og ikke minst skal snakke om resultater på LS, det riktig. Men jeg tenker litt mer på dette med folka, fordi vi har snakket en del om stang- og felturtid, og vi var jo litt, eller jeg da, kan jeg si, var jo også litt skeptisk til at vi skulle få nok folk både til semifinalene ja. Og finalene. Gå opp og ned den lange bakken, 2 omganger, du har kanskje mistet de du fulgte, fordi de falt av I semifinalen. Men du, verden, så mye folk det kom til den finalen, og det var jo stappfullt innenfor det området som var satt av der, Det vil jeg si, det var en suksess, og det en stor applaus til publikum, altså, som valgte å gå opp den bakken en gang til. Det godt gjort, synes jeg.
Ja.
Du var jo ansvarlig, Ola,
ja,
for gjennomføringen.
Ja, litt var jeg kanskje det,
ja.
Ja. ja, altså,
du har glemt det også.
Den ansvarlige var å skytte lagskyting, kan jeg si.
Det var det.
Det var sånn det var.
Nei, jeg også merket meg det med publikum på den semifinalen, fordi vi hadde vel kanskje tenkt at det skulle være bare liksom skjøyt nesten, men det, nei, det, ja, kjempebra, og det jo, akkurat den der stang- og feltutfinalen jo, det jo veldig show, og så må man se på at neste år, vi har jo snakket litt om det, hvordan man gjør det med en CM-final, for det for å få de, at det litt færre I den siste finalen, men ja, nei, det ja, folkefest, vi har jo snakket om at når vi snakker, rundt på kurs og snakker om landskytterstevnen, og vi har liksom snakket om landskytterstevnen, folkefest, men I år var det en folkefest, det var det, og det en stang- og feltfinale, nå var det altså. Så, ja.
Ja, og det var jo en suksess dette med å få skogsløpet også inne på arenan, ikke sant, I pausen der, og, ja. Så det var mye bra, men det som en Ola sier, vi diskuterer kabal, etterpå, da. Eller kabalen her, for den er krevende, men vi fikk jo til noe I Voss, så Vi får se på gjennomføring og tidsplan og så videre når vi kommer til Steinkjær. Men det noe med dere semifinale, finale, ut og inn, og hvem som kommer dit, og militært og sivilt. Men det du sier, publikum var til stede, og det vi evig takknemlige. Jeg husker hvordan det var i 2012. Mm. Da var det siste som skjedde på landslagsstevnet, og det var veldig glissent når du ser TV-bildene fra 2012. Altså. Ja. Så, så alt var ikke bedre før heller da, når vi kritisk til oss selv. Jeg tror vi opplever noen av de beste landslagsstevnene gjennom historien nå, så det var veldig fin den stemningen. Og vi var heldige med været, ikke minst da. Hadde jo begynt å størtregne under skogsløpet, så hadde det sikkert vært helt færre, mye færre folk som hadde årskader av litt.
Ja, garantert, vil jeg tro. Ja. Vi må snakke om et par ting som, eller kan vi si ting som skal evalueres da, etterkant, og hold på å si på egne vegne har sagt, men det ble jo en del prat om spesielt samlagsskyting for ungdom underveis der, som jo var lagt samtidig med ungdomslag, konglag, altså onsdag kveld, som fikk kanskje litt, litt oppmerksomhet underveis, før siste laget, som jo fikk fullt fokus, og det var jo lagt opp til, det må vi jo si da, lagt opp til at det skulle være en pause for siste laget, slik at det skulle få fokus i en pause der på 200 meter skytinga. Ok, vi fikk kanskje ikke nevnt det så ofte som vi burde, det skal vi ta med i evalueringen. Og så er spørsmålet, formålet var vel at det skulle være masse folk på arena når ungdommene skjøt. Første tanker, Terje, uten at du skal utlevere alt her og nå, i og med at det skal evalueres, men var det en feilvurdering?
Nei, jeg tror vi må begynne med det positive at jeg ganske sikker på at vi ikke har hatt så mange folk på et kongelag tidligere for TV-sendingene. Og så har vi altså før kongelaget et ungdomslag, og så pakket vi denne samlagsskyting for ungdom som heter høydepunktet av landslagene samtidig. Dette kunne vi nok ha gjort på en bedre måte og gitt arbeidsforholdene til dere som spikere bedre. Det ser vi som en evaluering, men jeg ikke så sikker på at det var dumt altså, å la bak det inn. Men det gjennom at du har mer rom da, for den samlagsskytingen som sagt for ungdom, den er et høydepunkt. Så det var en suksess for publikum, men det har kanskje noe med oppmerksomheten, for det er klart når dette ungdomslaget også går på TV, og det er direkte sending, så tar det mye oppmerksomhet. Så mulig må vi, hvis vi skal gjøre en sånn måte, så må vi flytte de tre første lagene, de tre første etappene tidligere på dagen, og så sier vi at her får vi en 4 timers pause før det siste går på. Men da blir jo samlagsskytingen veldig lang igjen, ikke sant? Så det er mye her, men jeg synes dere fikk litt for mye pepper når dere så på dette diskusjonsforum, men det viser jo at folk har ønsket om en høy standard for arenaproduksjon og for speakerteamet på LS, og det er ikke bare dere som jobber så mye, og det er fantastisk hele uka, så den lille her må vi klart se på, men samtidig så virket det som vi tenkte, at vi skulle få mye folk på kongelaget, for det kokt formelig ut på plassen der, altså. Ja. Og det var fantastiske TV-bilder vært ut til norske folk, og stor også seeroppslutning da, som vi skrev om i forrige uke, at NRK var veldig fornøyd med at det var over 50%, 55% av dem som satt og så TV den kvelden, satt og så på kongelaget. Mm. Og det er veldig, veldig flott og mye gode tilbakemeldinger på. Så det er mye som kan skje samtidig, og det er vi også for oss som arrangerer, dere som speakerteam og så videre. Så, men her må vi selvfølgelig se på. Det er noe i den kritikken som på en måte er innenfor oss å komme med.
Ja, det må jeg si, og det er ikke noe vits å sitte her for min del og unnskylde noe, for det gjort er gjort, og spist er spist, så må vi se hva skjedde på en måte, og noe er berettiget. Vi hadde nok hatt mulighet til å nevne det mer enn vi gjorde innimellom, helt klart, men det er som du sier, vi er litt avhengig av å følge NRK sin sending, det er litt sånn det er lagt opp til, og så ble det sånn denne gangen, og det så må vi jo fortsatt beklage de som føler at det ikke ble sett da, men det må vi løse på en bedre måte kanskje neste år, det er ikke noe tvil om. Det var ikke noe, vi hadde ikke glemt, det må jeg si, vi hadde ikke glemt samlagsskyting for ungdom, vi fulgte med på det som skjedde så godt vi kunne underveis vi altså, men det er noe med det å få det ut som ikke alltid er så lett i alt som skjer hele tiden, så det, sånn er livet. Men evalueringer er viktig da, så er, hvordan kan vi bli bedre, og sånn som du sier, alt var ikke nødvendigvis bedre før, så kanskje det blir enda bedre på Steinkjær neste år.
Absolutt, så evalueringen er i full gang, og den skal vi ta, og det å sette opp en tidsplan på LS er kompliserte saker å tenke på alt som skal foregå, stabling og forhold til publikum og skyttere og alt det der, så nei da, vi gjør så godt vi kan, og den der er jo en av de tingene vi tar med oss videre.
Ja, det med tidstabellen på LS, jeg er ikke noe involvert i det noe særlig, men det er nesten en umulig kabal å få det gå opp, så det er egentlig all ære til Terje og Geir spesielt som sitter med det. For det er en tanke bak alt der, og du skal få gjennomført alt det her i løpet av et stevne, og det er folk som skal skyte i flere klasser, og det er folk som, eller delta på flere øvelser, det er folk som skal være med i den finalen og løpe skogsløp samtidig, og ja, det er ikke lett altså. Det er mye hensyn som tas. Så.
Ja, og så har du premieseremonier også inni der, som man ofte glemmer at det skal deles ut, og det er ganske, de kan vare en stund også, noen av dem.
Åpningsseremonier, det er så mye. Så, ja.
Men vi har fått en bedre arbeidsbetingelse å sette opp tidsplan. Det kompleks, som du sier, Ola, men det nå at vi, altså to ganger, to år på rad nå, uten omskyting på LS. Ja, ja, vi har fått den nye omskytingsregelen som først er en prøveordning, og når vi skal nå evaluere og se om vi skal innføre det også på andre stevner, det blir opp til teknisk sportlig utvalg og skytterstyret og se på den rangeringsregelen nå. Men jeg synes den fungerer godt, altså, og det går an å snakke om rettferdighet hit og sånn, men jeg synes at det også en god aksept. Det var vel et par stykker nå som kom bort til meg og sa, Terje, hvorfor har du kluttet med omskytinga? Det jo det som morsomt, omskytinga. Mm. Men det ikke bestandig, og nå jeg kanskje uerbødig, å se en omskyting i V73 om en tredjeplass. Det kan dra ut kvelden og miste litt tid, altså, som vi heller skulle ha brukt til noe annet. Så jeg synes det er et godt grep, og det gjør at du kan jo vite mer hvor lenge varer en finale. Mm. For tidligere måtte du ta sånn høyde for ting da hele tiden. Kunne det bli en omskytting, kunne det bli to omskyttinger og så videre.
Ja, nå vet du jo før en finale, så fort alle er ferdige med skyteinnledende, så vet du jo når vi kan bli omskytting eller ikke. For du bare ser på rangert lista, er det to som er delt på en plass, så kan de tørre inn bli omskytting. Mm. Hvis det ingen som er delt, så nei, da blir det ikke omskytting.
I år var vel ingen delt inne i en finale? Ja, og av siste lag?
Nei, det kan nok stemme. Det lurer på kanskje var i rekruklassen der, men ja, for vi sjekket det, følte meg litt.
Ja, okay, ja. Det er mulig det, altså. Ja. Så, men utgangspunktet er at det skjer mye sjeldnere. Ja. Og for min del, altså, som ikke har... Jeg skjønner at for dem som har skutt hele sitt liv, som er lenger enn mitt liv, og har både... omskyting i hodet og regler og rangeringsregler i hodet. Synes det kan også noen ganger kanskje være urettferdig med de reglene vi har nå, men for en som meg som skal prøve å holde oversikt over det som skjer hele tiden, og det vet jo dere som følger med at man kan bomme selv da, mye enklere med de rangeringsreglene som også er nå for å unngå omskyting, med poengsum og innertire opp mot det som er før. Lett å ha oversikt, lettere å vite hva som skal til for å gå inn i ledelsen. Og det er en ganske stor befrielse for meg. Jeg har følt i år at jeg hadde mye bedre kontroll på det som skjedde enn for eksempel i fjor, hvor det også var ulike rangeringsregler da, på de ulike standplassene.
Du kan jo si det sånn at du trenger egentlig ikke å vite hva rangeringsreglene er. Du bare ser på resultatlista før finalen at her er det ingen som er like. Så da vet du at da er han rangert bedre enn den andre.
Og så får de som har vært best innleggsvis en bitteliten fordel da, som jeg tror folk har en god aksept for. Ja. Eller slikhet så går de videre. Og, nei, jeg tror dere har vært i en fin sak, men nå er jo ikke vi som skal bestemme Ola, men det blir på en måte nå da en evaluering og spørsmål om du skal gjøre det også på alle andre stevner, for jeg hører jo om stevner ellers, landsdelskretsstevner, som på en måte også blir litt heftet med i forhold til premieutdeling av verdige avslutningsseremonier, for at det foregår omskytinger som drar så mye ut i tid, at folk heller velger å dra hjem i stedet for å få med premieutdelingen. Så det henger jo også sammen med premieutdelingen, som du sa, ikke sant? Få verdighet i dem. Er det fort ferdig, så blir fort folk også og ser premieutdelingen.
Og det kan jo fortsatt hende at det blir omskytinger også. Ja. Hvis du skyter 250 innledningsvis eller rekrutt med 25 inneblinker, og begge skyter i 10. Men da tenker jeg at da blir det så spektakulært, at da vil den omskytingen faktisk bli litt spennende. Altså, ja. Du får ikke det i alle finalene, i alle finalene på RS.
Nei, jeg må jo si at selv Roger Ottosen tøler den her. Jeg husker 2014 i Sandnes, da jeg føler at det siste som skjedde på landskjøstendet var at Roger Ottosen sprang rundt på arenaen etter ammunisjon.
Han drev vel inn i en lastbil der og løftet ut fra en pall.
Ja, det kan være morsomt for noen som synes at det er litt gøy å se på, men samtidig så blir det noe med at vi venter altså på at det skal finnes ammunisjon, så året etterpå jeg gikk i oppropstelt, jeg har nok med å komme skytingsammunisjon til alle sammen som var i final. tilfelle, og det unngår vi jo nå med rangeringsregelen.
Ja. Det kan jo være en morsom historie, sett da, hva blir det her da? 17-18 år i ettertekant, ja, men 9, det er faktisk 19 år i ettertid.
9, det var 2014.
2014, sa du, synes du sa, det var 2004, skjønner du. Ja. Så 9 år etterpå er det en litt morsom historie, men der og da, og jeg husker jo også på Evje, som var mitt første eller som speaker, at vi hadde en omskyting i V73 i felten fredag ettermiddag, og det er klart at det er jo litt tungt når folk egentlig venter på å komme seg i bilen og kjøre hjem.
Ja, og da var det en som skrev til feil skive, tror jeg, så han måtte synes at dette var helt ekkelt på en måte, ikke sant? Ja. At de venter på det er som skrev til feil skive.
Da var jeg der.
Så var det kvelden. Mm.
Ja. Så sånn er det. Du nevnte så vidt i stad, bare kort innom det, altså man snakket jo om at det var en del kø i matteltet, og det var litt rundt det, men vi vet jo for det første at Voss litt før ellers sa at de hadde utfordringer med nok frivillige, og spesielt i kafé matelt. Og det er jo generelt en utfordring, det har vi snakket om før på podcasten nå, dette med frivillighet og frivillige i Norge. Så jeg tror at det, der gjorde de rett og slett det de kunne med det mannskapet de hadde, og så ble det som det ble, og det kjedelig, men sånn livet, og det, jeg tror ikke Voss skulle gjerne sett at det ikke var kø i det matteltet.
Ja, absolutt. For å si
det sånn. Ja. Så jeg tror ikke vi skal skylle på Voss der, det tror jeg det handler om Norge
folk,
etter korona. Og mye sultne folk, og
jeg
mye folk.
Jeg var faktisk ikke i matteltet, det første jeg leser noen gang.
Jeg var der flere ganger, det var fin logistikken når du kom inn der, så de var flinke på det.
Ja,
så,
jeg var også inne og kjøpte is et par ganger, og det var helt nydelig. Det. Flotte, hyggelige folk i hvert fall, som tok oss imot. Ja.
Og Steinkjer har tatt tak i det her, må jeg si. De veldig på det. Tidlig kanskje var Voss også litt sene med å liksom ta tak i det. Såg ikke helt det problemet med at, oi, vi får ikke frivillige nok. Men Steinkjer veldig på ballen, og nå var det Steinkjer-Martin her i helga som jeg var på. Da hadde de egen stand, og de haia inn alle sammen til å være med på landskjøstandet for Steinkjer neste år. Så de offensive, og det tyder godt.
Det som vi har snakket om mange ganger, egentlig, at det jo de arrangørene, eller når arrangøren skjønner det at landskjøstandet, det ikke å gjennomføre skytingene, men det alltid rundt. Det da ofte at det blir bra, fordi det sportslige det går som regel sin gang man har sett.
Ja, det mange profiler.
Det er rart, men det er rart, men det liksom det, det at man liksom får med seg byen eller bygda, eller liksom, også noe gjorde på oss. Da.
Mm.
Ja. Ja, det jo rett og slett sånn at det skytetekniske fungerer, det hvis det en skyteteknisk leder som samarbeider godt også med vår utdanningsavdeling og de profesjonelle aktørene, og får dette til å bli et samsmørt greie, så fungerer det med skyteteknisk, altså, for nå er det mange profesjonelle aktører, som sagt, og Kongsberg og Forsvaret, og mange som inn med det tekniske der, mens arrangøren, altså, det skyttercamp, det mat, det alt det rundt som å arrangere et landstegne, og det heftig nok. Og gjør det, og da trenger kanskje ikke en skytekompetanse å være der heller, for det så jeg jo nå i helgen, og jeg sto jo satt med en stand der, at jeg kan da ikke noe om skyting, så hvorfor kan jeg ikke få hjelp til på det der? Jeg trenger ikke å kan nå, det masse oppgaver som ikke har noe med skyting å gjøre. Ja,
og det så vi jo på Voss også, det var jo flere av de som jeg samarbeidet med, ikke på det skytekniske, men andre med beredskap, sånn, som ikke hadde noe med skyting å gjøre, men som de hadde fått hentet inn da, fordi de ville bidra som på dugnad, så det, ja. Det gøy å se.
Veldig gøy. Vi må snakke litt om folka som skjøt opp. Vi har gjort det allerede, men vi må nevne noen flere. Litt mer om Daniel Sørli, føler jeg. Fordi man har jo snakket om han lenge. Han har vært i, dette var hans sjette kongelag på rad. Og siden 2000 er det bare Ola Tore Dokken som har klart det samme. Seks på rad. Så han har jo vært der oppe siden han vant i målselv i 2016. Men i år så var det på en måte bare, det var fra skudd 1, følte jeg. Det var Daniel. Han hadde full kontroll. Virket det som i hvert fall.
Ja, det gjorde det. Men i fjor også, så var han jo syk. Så da, jeg husker ikke om det, jo på innledning, ja, men i hvert fall i fjor var han jo ikke frisk. Han var veldig godt forberedt i fjor også. Så jeg tror egentlig at han hadde fort kunnet vinne i fjor også. Hvis han er så ekstrem på de forberedelsene der. Bare så når på oppropet til kongelaget, så satt alle i teltet, og de, for det kan jo, når etter oppropet er gjort, og de har fått info om de skal, så kan de egentlig gjøre hva de vil, så lenge de er på plassen og innmarsj. Daniel, han bare gikk, jeg tror han satt seg inn i den Rema-trala som sto bak på plassen der, og bare satt inn der, tror jeg, helt til han skulle gå inn. Det er helt ekstremt fokus. Så,
han sa jo også det at han ble jo ganske nervøs underveis når de skjøt før ham, før han skulle skyte.
Ja.
Men så satt han seg bak på den benken bak ved veggen der, tror jeg. Eller etter han sa, og bare, nei, det ikke noe å være nervøs for dette. Og så var han ikke nervøs lenger, og så gikk det bra.
Ja.
Veldig sterk dette med at bestefaren har dødd, og at han til han, og dette etter innledende skyting, altså, han var jo så oppspelt og stod og slo i veggen, så han helt på jorda. Altså, han ville det her. Mm. Det er en kamp, som han sa, det er bare å kjempe hvert bidige skuddet.
Mm.
Det er hardt å skyte, og det, jeg tror det er mange som har å lære av det, da, ikke sant? Landslutstjenene, helt så her må man bare stå imot. Dette kan ikke jeg snakke noe om, dette hadde jo Eline Lillegård som snakket veldig godt om forrige gang her, men det er noe helt eget, altså, og det å forberede seg på det som skjer, og det var Daniel den absolutt beste på i årets helst.
Ja, helt rå. Og så synes jeg det var ordentlig at vi slapp den Liverpool-capsen, da. Det må jeg si. Det ble litt mye sist, følte jeg.
Sier en Manchester United-fan.
Det er noe med det, det er noe med det.
Ja, det var egentlig helt ordentlig. Ja.
Du kunne jo gått med sånn Manchester United-drakt bak, og tilfeldigvis havna inne i det skinnekameraet, vet du.
Satt på en caps, han har ikke merket det han har etter
annet. Nei, det tror jeg ikke.
Det skal jeg tenke på neste år, for han vinner sikkert neste år, vet du.
Det er helt sikkert.
Caps på den, sette jeg på den.
Vi har nevnt så vidt Toran Finamme, en annen som jo godt forberedt. Det jeg vil snakke om han nå, som vi så vidt snakket om før vi begynte her nå, jo dette med foreldre og barn som gjør det bra. Og Homme hadde jo sett datter Anne Maren vinne rekruttklassen på bane, ja. Tidligere samme LS, og går hjem og vinner han også. Og det jo ikke, det vel ikke så vanlig at de vinner samme år, uten at vi har sjekket dette da. Men du har jo Ola Christian Veier vant jo i år, eldre rekruttklassen.
Det apropos navnet der, fordi du sa feil navn først, og for det andre, og det kjempefin navn, for det jo, nei han heter den.
Han heter Ola Christian Veier, gjør han ikke det?
Ja, men du tenker på Hans Christian Dokken, det det som gir deg så forvirring, Ola. Den nøtter ikke å hete Hans Christian Dokken, sier
du. Hans Christian Dokken, det kjempe, Hans Christian, fint navn, og det ikke noe feil navn, men når jeg hører Hans Christian Dokken, så det, Det klarer ikke hodet mitt. Fordi hvem er det? Er det Ola Tore? Er det Hans Christian? Er det? Nei, det ingen av dem. Men nå sa du et annet. Hva var det navnet du sa nå?
Ola Christian Viar, sønnen til...
Det hjelper ikke det, for det kunne vært Ola Christian.
Enda en Ola. Enda en Ola. Og så har vi, Nikolai Rinde, ikke sant? Vi får jo nye Rinde av juniorklassen igjen.
Ja.
Men den der Hans Christian Dokken, hvor du har både Hans Christian Viar og Ola Tore, det klarer
jeg. Så du har Hans Christian Viar, Hans Christian Dokken, Ola Christian Viar, ja. Og... Ola Tore Dokken. Jeg sliter her... med å si Ola Tore. Det blir ofte Ola Tora hos meg.
Nei, jeg tror Hans Christian og Ola Tore selv har en liten gag på det. Dette har jeg spurt dem om. De må ha noe sånn, ja. Dette bestemmer vi i familien, ja. Når de kom til.
Det er for
å forvirre en spiker eller en Ola Fjukheie ja, i fremtiden.
Ut, satt ut hver gang jeg hører Hans Christian Dokken. Da var det satt ut.
Ja, men det var Ola Christian Vear, sønnen til Hans Christian Vear, som da vant. Eldre rekrutt Så det der. Og så holdt vi jo på å få i det var vel da i rekruttklassen på felt, så lå jo Ella Måkestad på skive 1, og Bjarte Måkestad vant jo felt i 95 i rekruttklassen.
Oi.
Så vi holdt faktisk på å få det samme. Men bare for å si litt om hvor jevnt det var i felt da. Hun skjøt altså på skive 1, ganske tøft press der for så vidt, 12 med 5 og ble det med 15.
Ja, rekruttklassen var ganske heftig, altså. Det la jeg merke til.
Og der vant du Iselin Bjørke fra skive 24 med 12-10 da, så det var jo en strålende skyting av henne.
Ja, det var fantastisk å se at hun sto der og liksom nærmet seg og vant fra skive 24. Det var en veldig, en av opplevelsene å se,
absolutt.
Å se på at du glad var for det.
Ja. Altså, det er noen barn og foreldre her, og Nikolai Rinde er vel da nevøen til Ivar Rinde, mener jeg. Nå, jeg er ganske sikker på at han er en vøen. Men,
sikkert noen familie.
Det er i familie i hvert fall. Så det er litt av en gjeng her. Da kan vi snakke om Nikolai Rinde da. Altså, han vinner jo både bane og felt i juniorklassen. Det har skjedd 3 ganger i historien, og det er 25 år siden sist.
Åja, for jeg trodde han... Det var det ikke en som gjorde det for noen år siden? Nei, det var ikke det da. Han er
Trygve Strand. Flikka.
Nei, han gjorde ikke det. Nei,
Trygve Strand fra Sigdal. Ja. Vant begge.
I 98, ja.
Ja.
Hvem er det du tenker på?
Tenk på han fra Flikka. Nei, jeg husker ikke. Jo,
Mathias Flikka.
Vant ikke han begge deler et år, men det var kanskje ikke junior. Jeg husker feil. Husker noe feil.
Han vant bane, ja, men han har ikke vunnet felt i junior.
Nei, jeg husker feil.
Han vant bane i 2018.
Ja.
Korrekt.
Nei, jeg vinner begge deler er sterkt.
Det er ganske...
Det er veldig sterkt.
Ikke over... Altså, Nikolai Rinde har jo skutt bra lenge, og i år også. Det er ikke overraskende, men det er noe med å klare det på LS.
Ja, det er også noe med begge deler. Da. Du skal ha... Det er som regel de som er best som vinner, men du skal ha litt tur også, for å vinne på LS, for å ha dagen, og det er mange som kjemper om samme. Så det er godt gjort. Det kommer du til å huske av.
I samme... Føler jeg også... Det her blir veldig statistikknæring, så dere får bare... tatt sånn 15 sekunder fram, dere som ikke liker det, men det er jo veldig sjeldent at man vinner flere år på rad i ungdomsklassene, eller, og juniorklassene, fordi du går jo 2 år, men det er jo, det skal godt gjøres. Det har skjedd 2 ganger tidligere, på baneskytting, Katrine Breivik Berg og Herman Hegg har vunnet bane 2 år på rad, i rekrutt eller rekrutt, men i år så fikk vi altså Sverre Snortmo Julenes, han vant jo banen i fjor, den snakker vi eldre rekrutt, og felten i år. Så han har også klart å vinne i eldre rekrutt 2 år på rad, riktig nok i bane og felt da.
Ja.
Så det var også imponerende. Han var jo veldig innbitt etter den baneskytingen og skulle vinne felt, og det klarte han. Det var også imponerende gjennomført, altså.
Ja.
Veldig bra.
Synes jeg.
Ja. Og det jo fint når du følger med på dere ungdommene, så kan du bare, du kan regne med om en 10-15 år, så de der i senior også.
Ja, noen av dem er noen som noen kanskje kører noe fra.
Ja, det noen som kanskje også slutter med skyting, ikke sant? Mm. Altså, de ferdige med det de har skulle gjøre. Jeg tror han Trygve Strand, som snakker om Sigdal, jeg vet ikke om han driver å skyte lenger. Så, du har opplevd ganske mye, jeg usikker.
Og han var vel ganske stort talent da, han ikke? Ja, var vel veldig god?
Ja.
Katrine Brevik Berg også, var jo veldig god i ungdomsklassene, og...
Men det skerpe folk stort sett og disse gode skytterne, så de også flenke i skolen, flenke til med andre, så de kan velge noe annet i livet. Det helt uforståelig for oss, men det går an å leve et liv uten å være i skyttersporten, selv om man hadde en fin rekrut juniorkarriere. Men det klart, har de foreldre som har gjort noe foran dem, så blir de kanskje ekstra inspirert da. Så når vi heter VR og Dokken og alt de navnene som vi snakker om her, så kan jeg at og Homme, så kan jeg at de føler en forpliktelse til å henge med og skal liksom leve opp til noen foreldre.
Hans Christian Dokken, da må du bli skytterkongen da.
Ja, det jo ikke, det jo veldig, det har vel, nå får du korrigere meg, Terje, men det vel bare en gang i historien at en far, som du har vært hittil da, og barn har blitt skyttekonge.
Ja.
Det bare Ese-familien som har klart det.
Nei, det har, vi har en
til. Vi har en til.
Den kan du tenke på til en annen gang. Og det var denne skyttekongen som vi hadde i 1907, vet
du. Ah, Mathias Glomnes, ja.
Ja, og så vann en Sverre Glomnes da. Sverre Glomnes vant. I 1934, mener jeg det var. Nei da, men det mye nerding nå.
Ja. Men jeg vil trekke fram en juniorklasse til, og det eldre junior, for vi snakket mye om underveis at det en tøff klasse i år. Flere landslagsskyttere, rifleskyttere da, selvfølgelig, er jo med der. Tøff konkurranse. Og så det ingen av de som vinner. Det Helene Reigstad som vinner fra Balestrand. Ja. Fra Balestrand da, skyttebygda framfor noen, kan vi kanskje si. Jeg intervjuet jo Helene faktisk på Norgescupen på Gjøvik, og hun var veldig tydelig på at hun skulle jo trene masse mot LS, og sommeren skulle legge en skikkelig innsats. Og hun gjør det og vinner, det synes jeg faktisk var veldig gøy. Hun slår landslagsutøverne, men det skal sies, det ble skutt på 3.47. Altså hun skjøt 3.47, det gjorde også nummer 2 og 3. Og det første gang i eldre junior, som en ganske ny klasse da, på LS-sammenheng siden 2017, det skutt 3.47. Så nivået jo skyhøyt, altså, likevel.
Ja, det så vi på nå, det nordisk snart, som vi nevnte i sted. Det jo med å ta ut laget der, ungdomslaget også, og vi ser jo det på de eldre juniorskyttere. At det nivået der har vel virkelig tatt seg opp. Det er kanskje ikke så rart, eller sånn som du sier, en ganske ny klasse, men det begynner å bli veldig mange gode. Så det veldig gøy å se. Den klassen får helt åpenbart mer status også. I starten så var det kanskje mange som valgte å hoppe over den, men nå det... Ja, der det mange gode, så det gøy å se det. Det tydelig at den klassen faktisk har en effekt, i hvert fall for de som ønsker å bli litt gode.
Nå hopper jo hele folk over juniorklassen for å gå rett til eldre junior. Se om Snøve Berg har gjort det, Karoline Finstad-Lund har vel gjort det, for eksempel. Dette jo noen av Norges beste ungerskytter også.
Ja da.
Skal sies.
Det unntaket han på en måte, men ja. Nei, det har jeg lagt merke til at eldre juniorklassen er steinhardt nivå.
Og det kan jo igjen, som du sier da, det mange av disse vi kommer til å se mest sannsynlig ellers i mange år fremover, og kunne være med å kjempe om de største titlene nå, vil jeg tro.
Bare for å ta den, når vi snakket om landsdelsstemnen som jeg hadde i helgen, at det var 4 stykker nå på 3.49 i Sørlandskresten, ikke sant? Det jo 4 som klart da det var for skyttekongenivået på forrige helg. Det helt imponerende, så jeg tror så Mai Elin Frøyland, som var nummer 17 på landslagskretsen på 44. Ja. Det samme nesten som på et landslagskretsen med de 15 bestene, ikke sant?
En ting de 4 beste. Ja, en ting de 4 beste, men det faktisk alle, altså nivået der jo helt vilt.
Ja, så nei, veldig, veldig bra, og jeg synes også det var veldig morsomt med at Paul Eivind Ørmen endelig vann en banetitel, ikke sant, som han holdt på så mange år med også. Som en feltskytter da, så vinner han disse baneskytinga med 3.48, og han mislyktes vel på landslagskretsen. Jeg tror han hadde 2.38 og sånt der, ikke sant? Så det er en kom og noe og var der igjen da, så det er jo hyggelig.
Som nest, jeg jo nest, altså jeg jo så langt nord fra Fredrikstad at jeg nesten i Råde, så jeg følger veldig med Råde skyttelag egentlig, i og med at de et bedre skyttelag enn Fredrikstad skyttelag har vært da, sånn breddemessig, over tid.
Nå skal jeg si det.
Ja.
Kanskje var det et sånn mantra nå. Det var Line Rødland og Paul Evin Ørmen. Line Rødland vann jo i Sørlandskrest til slutt. Kanskje det dem som går bort og skyter 2.50 i samme lag. Jeg tror jeg skal sette dem i samme lag neste år. Det har vært en herlig greie. To så fine. En ung demi. Ja, nå ble han kanskje veldig nervøs. Så nå fikk han ikke til det. Jeg er sikkert ikke.
Nei, det blir nevne navn som er skummelt. Men nei, jeg tror.
Jeg har alltid troet på Løyvin,
ja. Ja, han vant faktisk Norgescupen på Steinkjær. Tror jeg sist det var Norgescup der.
Ja.
Med 3.49.
Ja.
Så han like banen på Steinkjær. Jeg nærme nå her nå, føler jeg.
Ja. Han vant jo offiserspokalen i Bodø. Så han har jo startet å bli bedre på banen også. Så ja.
Ja, nei. Det var vel det som du sier, Pål Øyvind Øyvind, blir ikke skyttekonge neste år. Beklager at vi snakker om det.
Så nå prøver vi å ta det ned igjen, ja.
Han tåler det, han liker det.
Ja, ja, det bra. Ja, vi må innom bredden, fordi jeg synes vi må snakke litt om klasse 2. Det var veldig spennende. Sanne Marie Sverkmo, som jo skjøtte 2,49 innledende. Fantastisk skyting, hun var jo helt i sjokk selv også. Klare forsvaret da, men hun måtte vel ha 97-4, hun skjøt vel 97-4 i finalen. Vi får to stykk på 3,46, og det andre gang på 10 år, det skutt 3,46 i klasse 2. Så et høyt nivå også i klasse 2. Ikke det veldig gøy?
Veldig gøy, og veldig mange deltaker av klasse 2.
Ja, det
også. Og det jo en av de klassene som det vi snakket om nå, ikke sant? Klasse 2 og mesterskap, og nå skal vi ha en ny klassestruktur. Hva dette med ligg og kne? Skal vi blande? Skal vi ha V55? Altså, det noe et særegent med klasse 2 også. Så vi har gjort en liten en fin gjeng da, som skyter klasse 2 og det mesterskapet der. Men det jo til diskusjon også, hva gjør vi videre med det? Men det mange fine folk i den klasse 2 som trives med å skyte ligg og kne da.
Ja.
Det en greie, ja, så det var kjempeflott.
Ja, det skjønner jeg. Og det det som skal, nå i hvert fall i voksen alder, hvis du har begynt å skyte som voksen kanskje, da, så skal du begynne å skyte kne, det en ting, men det å begynne å gå på å skyte stående, det utfordrende, altså. Både med tanke på rygg og, men også, ja, så jeg skjønner det at det klasse 2 appellerer til mange. Det gjør jeg.
Ja, for det jo den andre veien, at hvis man ikke klarer å skyte stående, og man ikke har blitt 55,
ja, ja.
Hva skal man gjøre da?
Nei, ja, ja, ja. Nei, altså, det å klare å skyte stående.
Ja, men altså, ryggen da, hvis ryggen har låst, ja, ja, ja. Da, at du har... Ja. Ja. Sånne ting.
Nei, da...
Jeg møtte en, jeg må innrømme nå, og dette for at jeg ikke husker hvem det var, som sa at han, det var en han, men jeg beklager til vedkommende, som jeg ikke husker navnet på i farta, jeg husker ikke hvem det var heller, men samme det, som sa det, at han slet en del med ryggen, og det var på kanten han hadde klart å skyte stående, og han sa, jeg kan jo tross alt skyte F55, så det ikke noe stress for meg, og eventuelt gå ned.
Nei, jeg har skytter i laget mitt, som når de rykket opp til klasse 3, tror jeg det var, som sa at nei, nå har jeg lagt opp til F55.
Oh ja, ja, ikke sant? Ja, ja, nettopp. Ja,
altså det er gøy å se, og det er jo et signal også, det at den klassen såpass populær, kan jo være et signal på det at folk liker å skyte ligge noe ned, det er nok utfordring. Mm. Det er tre forskjellige stillinger når du er en voksen seniorskytter og kanskje bare trener en gang i uka, så det, ja, det er, de som er gode på å skyte stående, de har lagt ned mye tid på det.
Mm.
Nei, nå skal vi ikke snakke klassestrukturen, nei, vi kommer tilbake, det er teknisk sporten utvalg helt på med dere. Men det er noe interessant med sånne ting. Jeg vil ta med det med Sanna Vann, ja, litt morsomt. Mm. Venke da, som var skytterbrunnsett i 1987, og så var vi så vidt innom før sending her. Litt synd på Willy Sverkmo da, som da er gift eller samvår med da, Venke Sverkmo, og at den var nære da, med å vinne, som har vært kanskje... Årets Odd Kolsrud, skal vi nesten kalle den.
Ja, det kan vi kalle
det. Ja, ikke sant, det er årets Odd Kolsrud.
Var det 20 ganger som han skutt 3,50 eller noe sånt?
Ja, helt vilt, ja.
Vilt det Willy Sverkmo har gjort i år. Ja. Så jeg synes synd på Willy Sverkmo egentlig ved 65-klassen,
ja,
som ikke lyktes til å vinne da. Jeg håper han hadde gode opplevelser på Ellis likevel. Det får vi håpe.
Absolutt.
Det var jo... for du snakker om klasse 2 V55 da. Det er jo som, det er ikke alle som vil begynne V55. Får du inntrykk av? Det er liksom nedtur om å begynne i V55. Og jeg har fått inntrykk av at Ivar Rinde var litt den typen at det var litt kjedelig skulle i V55. Motivasjonen var ikke helt på topp. Går hjem og vinner feltskytingen, for eksempel. Mm. Det er jo bra. Og det er viktig at man kan finne motivasjon i de klassene man skyter i også.
Ja. Ja. Men jeg tror kanskje det var enda mer nedtur for folk å gå i V55 før. Det har blitt litt sånn elitklasse. Nå ser du det er mange gode skyttere som sikkert kunne faktisk hevde seg nesten litt i klasse 5. Som skyter V55 nå. Så det har blitt en sånn... Nivå i V55 er jo veldig høyt.
Mm.
Veldig, veldig høyt. Og veldig prestigefylt der også. Han ser det at det betyr mye å vinne V55. Og Roger Ottosen likte nok ikke at han gikk på en... At han ønsket nok å vinne den titelen. Ja, det så du lyst ut av en. Og han har jo kanskje vært den beste skytteren også i år. Så det betyr noe å være oppi der.
Begge disse er skyttere som kunne sikkert hede seg i klasse 5. Så det, når den da... Går i klasse V55, så ja. Det er nivå den klassen her også, det er det.
Ja, sånne artige anekdoter. Jeg så Per-Johan Jølga, som jeg tror han har havnet på 2,48, eller hadde han 2,48, tror jeg. Han skrev 5,10. Jeg tror han på 8 skudd hatt 7,10,0. Det liksom sånn morsomt på LS. Da har du tur.
Da er det inn. Da går det inn.
Han begynte med 5,10,0 på kne. Ned på 10 skudden. Det er sånne ting som han ønsket deg på et LS da.
Ja.
Det har jeg forskjellen på 243 og 248. Ja, det er jo sånne, det er sånne små øyeblikk man får. Altså, når jeg ser på resultatet, oi, så artig det var, liksom. Og det, er jo, det skjer jo det, men du hører jo mest snakke om disse 9-9-erne, og de skal jo poeng til dem, men de sier ikke at de hadde 5-10-0 på rad, men på Jølga selv synes jeg at det var litt morsomt. Og det var det at de satt rundt, vet du. De satt litt samlet, de satt rundt hele tiden. 10-0, det er god som gull, ikke det?
4000 skyter, så det mye morsom skyting som skjer. Hvis du har tid til å sette deg og se litt, og hva folk har gjort, det mye rart som har skjedd, og man ikke kan forklare seg alt
det
gjelder.
Og så er det noen ganger, det er noen ganger vi ser den morsomme skytingen underveis, men det er kanskje ikke så morsomt der og da, så vi velger å ikke kommentere det. Nei. Det må vi si, fra speaker-tjenestens side. At det, ikke, det som kan virke morsomt er kanskje ikke så gøy når du står der og...
Neida.
Altså, 10,0 er morsomt, men 9,9 for eksempel, ja, et eller annet morsomt er ikke så gøy.
Nei. Nei.
Tida flyr altså, voldsomt, når vi koser oss I studio, det ikke noe tvil om det, så vi må egentlig begynne å runde oss, selv om vi knapt nok har grafset I overflaten av LS I år. Vi kan runde med V73 da, Erik Ødahl, som vinner for andre år på rad, og blir av den syvende som vinner minst to titler I V73-klassen på bane. Så det, det sterkt av Erik Ødahl. Han også var grei for... Jo, noe skjei også da, vi må nevne han, som vant felten. Ja. Han skjøt jo nesten bare innertire på LS.
Ja. Og så fikk han en bom på samlagsskyting, som gjorde at Intrøndelag ønsket jo seg å bli ned I første laget på 400 poeng. Men så spørs jeg da om de tre andre på laget hadde skutt 100 hvis de ikke hadde bommen. Det kan ha vært noe med nerver der. Men jeg synes han var nok veldig iren på å vinne denne tittfeltiten da når han hadde fått denne bommen. Og Ola måtte ha en prat, men skjønte etterpå også at han var forståelig for det, og kanskje har skutt et skudd for lite, hva som har skjedd. Det har vi gjort, men vi fant altså ikke noe feil på skiva, og dermed så ble det 9 skudd.
Det var, men derfor så var det så bra at han vant den felten. Det var liksom en oppreisning for Jon.
Han sa jo etter at jeg var ferdig å prate med at jeg får ta dem på banen, sånn. Jeg vil ta dem inn der,
ja.
Og vi har jo en til, for å nevne en sånn, litt sånn uheldig situasjon, Helge Elvebakk, som også har vært en av de skerpeste I hele år, som da skal ut akkurat etter stand, så fikk han I 2.40 med 23 innertider eller sånt. Det også bittert på et landslagsstevne. Men så skjer det jo der også, der du ikke har rutin for å lade opp et skudd til, og du blir litt, kanskje litt mer... litt mer oppi da, inn på et vanlig stevne.
Det har skjedd før det. Om ikke hvert år så skjer det alltid at noen har 2.40 med skudd for litt. Sånn. Ja. Det er LS.
LS.
Det er det.
LS er LS, men 2023 LS, det faktisk over. Det 123. I rekken var det faktisk. Så det historie. Det et nyttighet neste år I Steinkjær. En uke tidligere på grunn av OL. Så vi håper at vi får minst like mange dit, at det blir en minst like stor folkefest. Nå vet vi hva vi kan få til, og vi må jo klare å kopiere dette fremover nå.
Ja.
Det ikke bare, det ikke bare til å knipse, men vi må håpe at vi får til det.
Det litt jobb som skal legges ned,
Det jobb skal legges ned, og da må jeg si, akkurat I dag har vi laget ut en annonse på arrangementskonsulent, et 2-årig vikariat på skyttekontoret, og jeg vil anbefale alle som glad I arrangementene og de arrangementene å søke på den jobben, da får de altså jobbe sammen med Ola Fjuk Herje for en ære. Så søk I vei, dette frist 12. september vi sett.
Ja, og da det jo å jobbe med tett opp mot landskyttestevne, Norges Cup, NM, Skifjell, Skogsløp, alle arrangementene vi har. Så du får jobbe med meg da, blant annet. Jeg vet ikke om det så gøy som det Terje sa, men meg og Katrine Onstad Lund og Hanne Thoresen, vi jobber på den avdelingen, så anbefaler jeg egentlig alle som Terje sier, som liker å jobbe med arrangementer og venter og sånn, og som har skyttebakgrunn, DFS-bakgrunn. Det bare å søke. Så det forløpig da en 2-årig prosjektstilling, eller et vikariat der da. Så det blir veldig spennende. Det en ny stil. Vi har aldri hatt noen som har jobbet med arrangement på den måten der. Så ja, det blir veldig spennende å se hvem vi får med på laget vårt.
Søk i vei.
Lykke til med det.
Jo, takk.
Og da tror jeg det får være siste ord, så vi får takke igjen da, for at du har lyttet til Skyttepodden. Hvis du har tips om hva vi kan prate om her, så send det gjerne inn om du finner meg, Henrik Jonassen, eller om du sender til noen I DFS, så dukker det opp hos meg til slutt, vil jeg tro, så skal vi ta en vurdering. Jeg har fått noen tips allerede, så det håper vi at dere gjør oss, og håper at dere har koset dere nå, at dere får en fin dag, eller kveld, eller natt videre. Så sier vi rett og slett på gjenhør. Skytterpodden.